Κύριε Παπαθανασίου, γεια σας.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Αναφερθήκατε βεβαίως στη συμπεριφορά του παράκτιου τμήματος της Θεσσαλονίκης και κυρίως της δυτικής πλευράς της, ενδεχόμενο ισχυρών σεισμών, δεν είναι έτσι?
Ναι. Είναι αλήθεια. Η χθεσινή μερίδα, η πάρα πολύ πετυχημένη μερίδα που έγινε σε κτηριακές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη, μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτής της μερίδας αναπτύχθηκε το αντικείμενο της ρευστοποίησης. Το οποίο είναι ανησυχητικό, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο πολύ επικίνδυνο, αν είναι ανησυχητικό.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, κύριε Παπαθανασίου. Τι είναι ρευστοποίηση? Εμείς λέγαμε για τη ρευστοποίηση τίτλων νωρίτερα, οικονομικός όρος. Εδώ δεν νομίζω ότι αφορά αυτό.
Όχι, εμείς είμαστε γεωλόγοι. Ασχολούμαστε με τα πολύ όμορφα γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία παρουσία του ανθρωπογενούς δομημένου περιβάλλοντος δημιουργούν κινδύνους. Λοιπόν, η ρευστοποίηση παρατηρείται σε αμμώδη, χαλαρά εδάφη, ας το πούμε απλά, με λίγες προσμίξεις πιο λεπτόκονων συστατικών, μετά από μια ισχυρή σεισμική εδαφική κίνηση με έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους πάνω από 6, κυρίως έχουμε επιπτώσεις σημαντικές. Τα εδάφη λοιπόν, τα οποία γεωλογικά μπορούμε να τα αξιολογήσουμε ως αμμώδη ή ως εδάφη τα οποία βρίσκουμε σε αποθέσεις, εκβολές ποταμών, όπως είναι το δυτικό τμήμα της πόλης, θεωρούνται επιδεκτικά σε ρευστοποίηση. Δηλαδή πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις ώστε να τρέξει ο γεωλόγος ή ο μηχανικός στη συνέχεια να κάνει κάποιες αναλύσεις για να δουν αν είναι και επικίνδυνα.
Βέβαια, αναφέρατε, καταρχήν τονίσατε ότι επιρρεπεί τέλος πάντων επιδεκτικά σε ρευστοποίηση είναι εδάφη όπως αυτά των βιομηχανικών περιοχών Καλοχωρίου και Σύνδου, έτσι.
Ναι.
Και αναφέρατε ένα παράδειγμα που αυτό πιστεύω μπορεί να χαρακτηριστεί ανησυχητικό. Αυτό που συνέβη στο Christchurch της Νέας Ζηλανδίας. Είχαμε μεγάλες καταστροφές εκεί.
Ναι, πράγματι, εκεί ήταν μια ολική εμφάνιση, θα λέγαμε, ρευστοποίησης. Δηλαδή, η πόλη του Christchurch χτυπήθηκε εισαγωγικά πάρα πολύ έντονα από αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη πόλη ολόκληρη έχει χτιστεί πάνω σε αποθέσεις ποτάμιες. Δηλαδή, περνάει ένα πολύ μεγάλο ποτάμι από το κέντρο της πόλης, χωρίς να υπάρξει αντίστοιχη μελέτη για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, γιατί δεν υπήρχε η γνώση όταν χτίστηκαν αυτά τα κτίρια εκεί. Έτσι λοιπόν μια αλληλουχία σεισμικών δονήσεων πριν από κάποια χρόνια ουσιαστικά θα λέγαμε ανέδειξε ξανά αυτό το φαινόμενο.
Και τώρα βέβαια αναφερθήκατε σε κάτι το οποίο είναι πολύ κρίσιμη σημασίας, ότι δηλαδή όταν χτίζονταν στο παρελθόν πόλεις και οικισμοί δεν υπήρχε πάντα η γνώση αναγκαία για να εκτιμηθεί αυτός ο κίνδυνος.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δυστυχώς η επιστημονική κοινότητα σε τέτοια φαινόμενα προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί όταν έχουμε κάποια περιστατικά. Αυτό συμβαίνει όμως σε όλα τα γεωλογικά φαινόμενα. Προσπαθούμε πάντα να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη γνώση η οποία θα παραχθεί από ένα περιστατικό. Έτσι λοιπόν συνεχώς έχουμε επικαιροποίηση και των μεθοδολογιών αλλά και νέων συντελεστών οι οποίοι βοηθούν στο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε πιο σωστά το φαινόμενο της ρευστοποίησης. Έτσι λοιπόν μετά από και τον τελευταίο σεισμό που έγινε στην Νέα Ζηλανδία νέοι συντελεστές έχουν δημοσιευτεί, κάποιοι έχουν επικαιροποιήσει παλιότερους, κάποιοι είναι νέοι συντελεστές με αποτέλεσμα να πλησιάζουμε όσο και πιο κοντά, όσο και με καλύτερη αξιολόγηση τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας τέτοιος σεισμός με την εκδήλωση της ρευστοποίησης σε ένα αστικό περιβάλλον. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή η ρευστοποίηση αυτή καθ' αυτή σε ένα ελεύθερο πεδίο χωρίς κάποιο οικοδομή, χωρίς κάποιο τεχνικό έργο δεν επηρεάζει. Επηρεάζει μόνο τους εμάς τους ερευνητές και τους μελετητές. Όταν όμως μιλάμε για ένα αστικό έργο, για μια αστική δομή, τότε εκεί προφανώς πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ εντατικά, έτσι ώστε να προλάβουμε, γιατί αυτό είναι το μυστικό, να προλάβουμε την όποια εκδήλωση μπορεί να συμβεί σε ένα ενδεχόμενο σεισμό.
Επομένως, σε αυτό το σημείο ερχόμαστε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες είναι επιδεκτικές και πρέπει να πάμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία τώρα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαθανασίου?
Ναι. Ναι, η Θεσσαλονίκη θα έλεγα ότι είναι από τις πόλεις που έχει μελετηθεί καλύτερα σε όλη την Ελλάδα αναφορικά με αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν ακόμα έρευνες από καθηγητές στο Πολυτεχνείο, στο Αριστοτέλειο, που έχουν αναδείξει αυτό το φαινόμενο. Οπότε, εχθές ήταν μια ανακεφαλοποίηση και των δικών μας μελετών, όσο και άλλων ερευνητικών ομάδων που έχουν δείξει στο παράκτιο μέτωπο κυρίως και στο λιμάνι ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες. Η δικιά μας μελέτη επεκτάθηκε κυρίως γιατί θέλαμε να δούμε σε μια ενδεχόμενη επέκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος ποιες περιοχές θα πρέπει να μελετηθούν ξανά ή και ποιες περιοχές όπου έχουμε δηληστήρια που με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως τα έχουμε αναλύσει είναι επιδεκτικές αν πράγματι σε εκείνα τα σημεία ή σε ποια σημεία ακριβώς υπάρχει επικινδυνότητα για εκδήλωση του φαινομένου με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό. Δηλαδή στο σημείο αυτό που μιλάμε σήμερα για το δυτικό πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης και για τυχόν επέκταση υπάρχει ένας δείκτης που θα πρέπει να αξιολογηθεί. Αυτός ο δείκτης αναφέρεται στο γεωλογικό περιβάλλον, σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας λέει ότι με βάση την εμπειρία από παγκόσμια δεδομένα αυτές οι περιοχές μπορούν να δώσουν ρευστοποίηση. Το πόσο θα δώσουν, ποιο βαθμό, τι επιπτώσεις θα έχουν αυτές οι ρευστοποιήσεις στο δομημένο περιβάλλον, απομένει να το μελετήσουμε με πολύ εντατική μελέτη.
Μάλιστα και κάτι...
Δυνατότητες παρέμβασης, αυτό ήθελα,
θα ρωτούσα.
Ναι. Από την ώρα που γίνει η μελέτη και δούμε ότι υπάρχει mm-hmm. ζήτημα, ποιες είναι οι δυνατότητες.
Ειδικά σε μια περιοχή με οικιστική ανάπτυξη, δομημένη όπως είπατε.
Σε άλλες περιοχές όπως είναι η Ιαπωνία, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία πλέον, όπου υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν πόλεις οι οποίες έχουν χτιστεί πάνω σε τέτοιες θέσεις. Προφανώς με την επικαιροποίηση των μεθοδολογιών προβαίνουν οι μηχανικοί σε νέες μεθόδους οι οποίες μπορούν να επέμβουν σε ένα δομημένο περιβάλλον γιατί η ρευστοποίηση, όπως υπόθηκε και χθες, χρειάζεται τρεις παράγοντες για να εκδηλωθεί. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο σεισμός. Με το σεισμό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο πέρα από τις δυνάμεις του ανθρώπου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι το έδαφος να είναι χαλαρό. Και ο τρίτος είναι το έδαφος να βρίσκεται κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Ανάλογα λοιπόν με την περίπτωση που έχουμε να εξετάσουμε, μπορούμε να επεμβούμε είτε με τη συμπύκνωση του εδαφικού σχηματισμού, είτε με την αποστράγγιση. Πάντα εξαρτάται από την περιοχή που έχουμε να συζητήσουμε. Αλλά για να μπορέσουμε να προβούμε σε βελτιωτικές διεργασίες, θα πρέπει προηγουμένως να ξέρουμε αν πραγματικά η επιδεκτικότητα όπως έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό μπορεί να μας δώσει αστοχίες και ζημιές στο δομημένο περιβάλλον. Μας λείπει λοιπόν ο ενδιάμεσος κρίκος έτσι ώστε mm-hmm. να πάμε μετά στο τέλος που έχουμε τα μέτρα προστασίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να προσπαθούντας να εμβαθύνουμε και να αντιληφθούμε και λίγο καλύτερα να mm-hmm. συζητήσουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το θέμα. Εσείς φαντάζομαι ακόμα περισσότερο, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα όρια.
Για μη, ναι, τα οποία μπορούν να κατανοήσουν ο μη ειδικός τέλος πάντων επί του θέματος πληθυσμός. Τα οδιατάφτα όμως είναι αυτό που μας είπατε, ότι οι εργαλεία υπάρχουν για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έδαφος κατά περιοχή, όπως και δυνατότητες παρεμβάσεων.
Και ανακουφιστικό είναι ότι είμαστε πολλή περιοχή, η οποία έχει μελετηθεί πολύ.
Ακριβώς.
Ναι, πρέπει να τονιστεί αυτό ότι εδώ και 20-30 χρόνια υπάρχουν μελετητές και ερευνητές από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πραγματικά είναι πρωτοπόροι mm-hmm. στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Εγώ ευχαριστώ, καλή
συνέχεια.
Γεια σας.